เด็กเพิ่งจบใหม่นะฮะวัยทำงาน25อยากจะเกษียณราวๆ60ใช้เงินเดือนละ 30,000 บาทซึ่งในวันนั้นตอนเกษียณนี่ก็จะตกประมาณ 90,000 นะฮะแล้วต้องอยู่ไปอีก30ปีเนี่ยจะต้องเตรียมเงินเตรียมทองเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะต้องวางแผนจัดการบริหารการเงินกันยังไงคือเดิมนี่ก็มีหน้าตักอยู่สัก 500,000 ส่วนสินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยเราไม่ไปยุ่งนะเพราะถือว่าอันนั้นก็เป็นสินทรัพย์ส่วนตัวคงไม่อยากจะขายอยากจะอะไรเพราะนั้นก็มาดูเม็ดเงินที่จะพอเอาไปลงทุนให้มันงอกเงยได
้
นะนี่ยังไม่นับรวมที่อยากจะเปลี่ยนรถใช่ไหม
ถูกต้องครับ
แล้วก็ซื้อคอนโดแล้วก็แผนการป้องกันความเสี่ยงก็ยังไม่มีนะเพราะนั้นลองมาดูกันว่าเราจะปรับใหม่ของเขายังไงดี
ค
ือความจริงมีข้อดีก็คือความสามารถในการออมเนี่ยถ้าเอาไว้สัก25ยังไม่มีภาระแล้วมีความสามารถในการออมเดือนปีหนึ่งเท่าไหร่นะแสนกว่าบาทใช่ไหม
ประมาณ 40% ของรายได
้ต้องถือว่ายังอยู่ในภาวะปลอดน
ะ
ถ้าสามารถที่ใช้อาศัยจังหวะเวลาเนี้ยก่อนหน้าที่จะเดี๋ยวมีแฟนมีครอบครัวภาระมันจะตามมาเพราะฉะนั้นช่วงต้นๆเนี่ยถ้าสามารถตุนไว้ก่อนได้เนี่ยจะดีมากนะฮะอ่ะมาดูกันว่าเราจะจัดบริหารพอร์ตเขายังไงดี
ครับเป้าหมายทางการเงินเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีหลายเป้าหมายนะฮะตั้งแต่เป้าหมายเพิ่มมูลค่าเงินออมเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินทุนคุ้มครองสุขภาพซื้อรถ1ล้านนะฮะภายใน4ปีซื้อคอนโด5ล้านภายใน4ปีแล้วก็เกษียณอายุที่อายุ60นะฮะมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณ 30,000 เราก็ต้องมาจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายแต่ละเป้าหมายน้องเขาก็บอกว่าเป้าหมายพวกเพิ่มมูลค่าเงินออมเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินทุนคุ้มครองสุขภาพเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายแรกเพราะว่าต้องการเพราะว่ามีเงินเย็นๆอยู่ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนก็อันนี้คือเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็ส่วนซื้อรถกับคอนโดเขาบอกซื้อรถเนี่ยก็อาจจะถ้ารถมันเก่าเพราะอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ5ปีละนะฮะแล้วก็อีก4ปีตอนนั้นก็9ปีเขาอาจจะบอกว่ารถมันอาจจะต้องเริ่มซ่อมเยอะก็อาจจะต้องเปลี่ยนแต่คอนโดเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยปัจจุบันก็อยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็สบายดีมีแม่บ้านดูแลบ้านอีกต่างหากก็ที่มีคอนโดก็บอกว่าอยากจะแบบแยกออกมาอยู่เองอะไรเงี้ยอิสระเหมือนอยากมีเหมือนเพื่อนมีคอนโดก็เลยอยากมีบ้างอะไรเงี้ยแบบเหมือนไปสามารถทำอะไรที่มันพ้นตาพ่อแม่ได้อะไรเงี้ยก็มองว่าจริงๆตรงนี้เขาบอกว่าถ้ามันไม่สามารถเพราะว่าเธอดูแล้วมันระยะมันสั้นมากพี่โก้แล้วดูจากรายได้เนี่ยเอาแค่วันนี้มีรายจ่ายนะฮะประมาณ 60% เนี่ยเหลือเก็บ 40% 40% เนี่ยประมาณเดือนละ 10,000 เท่านั้นเอง
ฮะ
การที่จะไปซื้อคอนโด5ล้านเนี่ยถ้าสมมุติกู้ได้เต็มนะก็ต้องผ่อนเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าบาทอ่ะ
ภาระ
ละ 7,000
ภาระหนักเลย
30,000 คือเงินเดือน 25,000 เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยน้องเขาจะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นไหม
คือไม่งั้นก็ต้องสามารถเก็บเงินในช่วง5ปีได้มหาศาลที่จะดาวเยอะๆ
ใช่
แล้วเหลือผ่อนน้อยๆ
เพราะถ้าดูอย่างเงี้ยมันคือคอนโดเนี่ยอาจจะยังเป็นเป้าหมายที่ถ้ารายได้เท่านี
้
ผมมองว่าเป็นไปไม่ได้
ไม่ได้ยกเว้นลดราคาคอนโดลงมา
ใช่
ซื้อสักเท่าไหร่2 ล้าน
2-3 ล้านอะไรเงี้ยยังมีพอยังผ่อนได
้แต่ช่วงนี้ราคาคอนโดมันก็ลงนะหลายที่ผมเห็นแวบๆเนี่ยในเมืองนี่แหละก็เหลือถ้าห้องสัก30ตารางเมตรนี่ไม่ถึง3 ล้านนะพอหาได้นะ
ครับก็ตารางเมตรแล้วเกือบแสนเลยนะเนี่ยห้อง30ตารางเมตรมันก็นะอยู่ก็ลำบากอยู่เหมือนกันมันเล็กเกินไปก็อันนี้ก็คืออาจจะเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้เป็น priority แรก
ๆ
นะครับอ่ะมาดูกันว่าเราจะเรื่องของรายรับรายจ่ายเนี่ยคงไม่ไปบอกให้น้องเขาประหยัดอะไรแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็ใช้จ่ายประหยัดแล้วล่ะเพราะว่าใช้อยู่ประมาณ 50% ของรายได้ทั้งหมดเองฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือไม่ไปยุ่งกับไลฟ์สไตล์ของเขา
ครับ
ก็คือเขาเก็บได้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะฮะมาดูว่ารายจ่ายปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ 17,000 นะฮะถ้าเกิดตกงานขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะต้องมีเวลาในการหางานสัก3เดือนหรืออะไรแบบนี้นะคือเผื่อมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องกันเอาไว้นะฮะสำหรับที่เป็นเงินสภาพคล่องเนี่ยเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยการเอาไว้ประมาณ3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ17,000 3เท่าก็50,000 กลมๆนะก็เก็บไว้ในออมทรัพย์แค่ 50,000 พอนะฮะอีก 450,000 เนี่ยต้องไปหาที่อยู่ใหม่ให้เขานะครับมาดูว่าจะเอาไปไว้ไหนบ้างนะฮะใน Provident Fund เดิมที่เขามีอยู่ประมาณ 60,000 เนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนนโยบายการลงทุนจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย Provident Fund ในหลายๆบริษัทเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็น Employee Choice คือลูกจ้างเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเองได
้
นี่มันมีหลายที่นะที่เขาไม่รู้นะก็บอกไว้ทางนี้ว่าถ้าสมมุติตัวเองอายุน้อยๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับลงทุนเลือกความเสี่ยงสูงไปเลยเพราะว่ากว่าจะได้ใช้เงินก้อนเนี่ยโอ้โหอีก 20-30 ปีเนี่ยมีระยะเวลาการลงทุนมากมายแม้ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นก็ตามนะฮะถ้าการลงทุนในหุ้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าลงเกินแบบ20ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสขาดทุนเนี่ยเป็น0ผมมั่นใจเลยว่าไม่มีทางขาดทุนเพราะว่าระยะเวลามันยาวนานเพียงพอที่จะทำให้ไอ้เรื่องของความผันผวนการขึ้นลงของราคาเนี่ยมันหมดไปนะครับฉะนั้นตรงนี้ให้เปลี่ยนนโยบายการลงทุนจากความเสี่ยงต่ำเป็นความเสี่ยงสูงก่
อ
นนะฮะแล้วก็จัดพอร์ตการลงทุนใหม่ตอนแรกเนี่ย asset allocation เขาไม่ได้จัดเลยก็คือมีเงินอยู่ในเงินสดหมดเลยเนี่ยอยู่ในแบงก์หมดเลย 100% ตอนนี้ให้เหลือไว้ 25% ก็คือเก็บไว้ในออมทรัพย์ 500,000 เก็บไว้ในกองทุนรวมตราสารหนี้อีก50,000ออมทรัพย์ 50,000 แล้วก็เก็บไว้ในกองทุนรวมตราสารหนี้อีก 50,000 เท่ากับว่าเงินที่สมมติเงินสภาพคล่อง3เดือนเนี่ยมันหมดไปละก็ยังมีก๊อก2อีก3เดือนเท่ากับว่าเราจริงๆเรากันไว้6เดือนนะแต่ว่ามันอยู่ในตราสารหนี้อีกประมาณ 50,000 ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ประมาณ 2%แล้วให้ไปเก็บไว้ใน property fund นะครับประมาณ 25% property fund เนี่ยก็คือ 150,000 บาทผลตอบแทนประมาณ 6% นะฮะแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนนะฮะหรือว่าหุ้นเนี่ยแหละอีก 50% ก็คือ 250,000 บาทนะฮะผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 8% หน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปก็คือจากเดิมออมทรัพย์มี 500,000 ก็เหลือออมทรัพย์ 50,000อีก 450,000 ก็อยู่ในตราสารหนี้ 50,000 นะฮะอยู่ในกองทุนรวม property fund 150,000 แล้วก็อยู่ในกองทุนตราสารทุนหรือว่าหุ้นอีก 250,000 ผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนแบบนี้นะฮะเดิมเนี่ยผลตอบแทนของน้องเขาอยู่ที่ 0.7% นะครับมันก็จะกลายเป็นประมาณ 6% จากการแค่เปลี่ยนที่อยู่ของเงินให้ตรงตามเป้าหมายทางการเงินที่เราต้องการ
ครับ
ผลตอบแทนมันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 5.3% พี่โ
อ้
ถ้าผลตอบแทนแบบนี้ในเบรกแรกจำได้ใช่ไหมว่าไอ้เงินก้อนที่มีอยู่ 560,000 บาทเนี่ย
มันงอกมาม
ันงอกมา 160,000 มันงอกจาก 560,000 กลายเป็นประมาณ 700,000 กว่าๆนะฮะซึ่งพอเปลี่ยนผลตอบแทนเนี่ยจากการลงทุนเป็นจาก 0.7 เป็น 6% เนี่ยเงินเดิมที่มีอยู่วันนี้ 500,000 กับอีก 60,000 เนี่ยจะเติบโตขึ้นนะครับกลายเป็น4ล้านกับอีก 300,000 บาทในระยะเวลา35ปีเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากผลตอบแทนทบต้นที่มากขึ้นแล้วมันทบไปเรื่อยๆเราไม่ได้ดึงเงินก้อนนี้ออกมาเลยคือเราได้ผลตอบแทนมันก็คือการ reinvestment ต่อไปเรื่อย
ๆครับ
เป็นเวลา35ปีทำให้เงินเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นประมาณ8เท่าจากเดิมเนี่ยขึ้นมาไม่กี่เปอร์เซ็นต
์
เนี่ยคือเปลี่ยนที่อยู่ของเงินนะครับแล้วนะฮะตอนนี้จาก 500,000 ที่มีอยู่จะกลายเป็นประมาณ4ล้านแล้วหลังเกษียณเนี่ยผมก็ยังแนะนำให้ลงทุนต
่อ
เพราะว่าระยะเวลาของการเกษียณเนี่ยมันยาวนานสมมุติว่าเราเกษียณที่อายุ60เนี่ยเราต้องอยู่ไปถึง90ไม่ใช่ว่าเราเกษียณปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงได้เลยไม่ใช
่
นะครับเพราะว่ากว่าเราจะใช้เงินก้อนที่ตอนอายุ70เนี่ยมันก็มีระยะเวลาตั้งแต่อายุ60ถึง70 10ปีในการลงทุนไอ้ก้อนที่จะใช้ตอน80ถึง90มันมีระยะเวลาการลงทุนตั้ง20ปีถ้านับจากวันที่อายุ60
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยหลังเกษียณยังไงก็ต้องลงทุนต่อนะฮะถ้ายังลงทุนแบบเดิมอยู่ที่ผลตอบแทนประมาณสัก 6% เนี่ยเตรียมเงินไว้ประมาณ20ล้านก็พ
อ
สำหรับการใช้เดือนละ 90,000 ในวันที่อายุ60หรือว่าปีละ1ล้านนะฮะ 90,000 ในวันที่อายุ60ตอนที่น้องอายุ60เนี่ยมันมีมูลค่าเหมือน 30,000 ในวันนี
้
นะฮะแล้วเขาก็ใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ90โดยที่มีเงินต้นเนี่ยอยู่ที่20ล้าน นะครับวันนี้เนี่ยน้องเขาเตรียมไว้ประมาณ 560,000 บาทเงิน 560,000 บาทจะกลายเป็นประมาณ 4.3 ล้านในวันที่เกษียณแต่ว่าน้องเขาต้องการ20ล้านถูกไหมมันขาดอยู่ประมาณ16ล้านนะฮะขาดอยู่16ล้านในเบรกแรกเนี่ยถ้าลงทุนแบบเดิมเนี่ยขาดอยู่40กว่าล้านเพราะเขาต้องเตรียมเงินประมาณ43ล้านอัน
น
ั้
นต้องปีละล้าน
อันนั้นต้องเก็บให้ได้ปีละล้านนะฮะทุกปี35ปี
ครับ
นะฮะแต่วันเนี้ยเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนผลตอบแทนจากการลงทุนจาก 0.7% เป็น 6% แล้วผลตอบแทนจากการลงทุนใหม่เนี่ยเงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยตอนแรกเนี่ยน้องเขาลงทุนได้ผลตอบแทน 0.7 เท่ากันตอนนี้เงินใหม่เนื่องจากระยะเวลาการลงทุนตั้ง35ปีผมก็จะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นนะฮะผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปีนะฮะลงทุนตรงนี้แค่ปีละ 95,000
ก็สบายๆ
เดือนละ 8,000
เพราะมีความสามารถออมอยู่แสนกว่าบาท
ใช่
เหลือด้วยซ้ำ
ใช่อันนี้เราเห็นตัวเลขแล้วว่าทีนี้เรารู้แล้วไงว่าเรื่องของการเกษียณเนี่ยเราจะเก็บให้ได้เดือนละเท่าไหร
่
เพราะว่ามันมีความสำคัญยังไงเรื่องของการเกษียณเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราจะหมดความสามารถในการหารายได
้ฉะนั้นเนี่ยคนยุคใหม่ก็ไม่ค่อยมีลูกมีเต้าด้วยแหละ
ใช่แล้วคนยุคใหม่ไม่มีลูกมีเต้ามีก็มีคนเดียวเราจะไปพึ่งลูกเราเนี่ยก็คงลำบากนะฮะหรือบางคนเนี่ยตั้งใจว่าไม่มีลูกเลยด้วยซ้ำก็ต้องพึ่งตนเองฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บเงินไว้ให้มากที่สุดเท่าที่เราเท่าที่เป้าหมายที่เราอยากใช้อ่ะเราต้องมานั่งคำนวณไงไม่ใช่แบบว่าโอ้จะต้องมีร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบว่าฉันมีร้อยล้านแล้วอยู่ได้จริงๆเนี่ยมันนั่งดูว่าบางทีใช้แค่เดือนละ 3-4 หมื่นมันก็ไม่จำเป็นต้องมีถึงร้อยล้านเพราะการที่จะมีถึงร้อยล้านนี่โอ้โหมันก็สมัยนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะแล้วยิ่งน้องเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันยากพอสมควรนะก็คือตรงนี้เก็บให้ได้เดือนละ 8,000 นะครับสำหรับเกษียณทีนี้มาดูว่าไอ้เงินที่เขามีอยู่เนี่ยเดือนที่เขาเก็บได้อยู่ประมาณปีหนึ่งเนี่ยแสนกว่าบาทเนี่ยถ้าเก็บเพื่อการเกษียณ 8,000 แล้วเนี่ยเขาจะเหลือเงินอยู่ประมาณ 20,000 นะฮะ 20,000 เนี่ยมันต้องแบ่งออกไปนะครับสำหรับ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป
้
าหมายอื่น
เป้าหมายอื่นมันยังมีเป้าหมายเมื่อกี้มีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าเงินออมไปแล้วเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไปแล้วทุนคุ้มครองสุขภาพ อันนี้ก็คือเนื่องจากว่าบริษัทก็คือมีประกันกลุ่มอยู่นิดนึงก็คือพอไปดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจ็บป่วยจริงๆเนี่ยไม่สามารถคือมันต้องจ่ายเงินเพิ่มฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องทำประกันสุขภาพเพิ่มไปเนื่องจากว่าเงินเขาไม่สามารถที่จะไปลงทุนในพวกเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่ายูนิตลิงก์ได้เพราะว่ามันใช้เงินเยอ
ะ
นะฮะก็ไปซื้อประกันสุขภาพธรรมดานี่แหละประมาณสักปีละ15,000ก็พอนะครับเพื่อไปปิดช่องว่างที่ประกันกลุ่มไม่จ่ายนะเพราะว่าถ้าเกิดป่วยขึ้นมาเราก็ต้องไปดึงเงินไอ้ 500,000 เมื่อกี้ที่ลงทุนอยู่ดีๆเนี่ยไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะฮะตรงนี้มันถูกดึงมาอีก 15,000 สำหรับประกันสุขภาพทำให้เงินที่จะไปลงทุนที่จะไปซื้อดาวบ้านหรือซื้อรถเนี่ยมันเหลืออยู่ที่ปีละ 20,000 บาทเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยถ้ามองตรงนี้มันจะไม่พอเพราะว่าสมมุติว่าถ้าจะซื้อรถภายใน4ปีเนี่ยต้องขายรถเก่าซึ่งเขาบอกว่าเขาจะขายรถเก่าอยู่แล้วล่ะอีก4ปีข้างหน้ารถเก่าอาจจะขายได้สัก 300,000 เท่ากับว่าต้องไปจัดไฟแนนซ์ประมาณ 700,000 700,000 ถ้าผ่อนสัก5ปีเนี่ยก็ประมาณเดือนละ 10,000 กว่าบาทนะฮะ 15,000-16,000 ซึ่งถ้า 15,000-16,000 เนี่ยเงินเดือนเท่านี้ 25,000 ผ่อนไม่ได
้
ถูกไหมฮะเพราะว่าไม่มีความสามารถที่จะไปผ่อนเพราะว่าถ้าผ่อนรถไป 15,000 แล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้แล้วอ่ะ
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยมันมีอีกทางหนึ่งก็คือว่าน้องเขาเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นมัณฑนากรก็คือออกแบบตกแต่งภายในนี่แล้วเป็นมนุษย์เงินเดือนจริงๆก็มีเวลาว่า
ได้เสริม
ถูกต้องผมมองว่าอาจจะไปรับตกแต่งคอนโดเล็กๆซึ่งงานมันไม่ได้ต้องใหญ่มากมันไม่ได้ใช้เวลาที่แบบไปทำอะไรมากตกแต่งคอนโดเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รายได้พวกนี้เพิ่มเข้ามา
อ
ย่างน้อยๆเนี่ยผมมองว่ามันต้องมีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมอีกสักปีหนึ่งอ่ะอย่างน้อยก็เกือบผมให้ปีละประมาณ 180,000 เขาจะได้มีเงินเก็บอีกก้อนหนึ่ง
คือ
ใช่อีกก้อนเนี่ยปีละ 200,000 ไอ้ 200,000 เนี่ยผ่านไป4ปีเนี่ยถ้าลงทุนลงในตราสารหนี้นะเพราะว่าไปลงในหุ้นมันก็มีความเสี่ยงเกิดลงวันนี้ปุ๊บอีก4ปีข้างหน้ามันลงอยู่อย่างเงี้ยมันก็ดึงเงินออกมาใช้จ่ายไม่ได
้
ฉะนั้นก็เก็บไว้ในตราสารหนี้ตรงเนี้ยอีกประมาณปีละ 200,000ผ่านไป4ปีก็จะมีประมาณ8-9 แสน8แสนกว่าบาท
แล้วตอนนั้นค่อยตัดสินใจจะซื้อรถหรือดาวบ้าน
เพราะว่าถ้าใช่เพราะว่าถ้าสมมุติ 800,000 เนี่ยมีประมาณ 800,000 อย่างน้อยๆนะต้องมี 800,000 แล้วไปขายรถเก่าเนี่ยก็อย่างน้อยก็มีล้านกว่าบาทเงินตอนนั้นน่ะล้านกว่าบาทถ้าจะไม่เอาบ้านละไม่ได้ดาวบ้านดาวคอนโดแล้วก็คือซื้อรถเนี่ยสามารถซื้อเงินสดได้เลยไม่ต้องไปนั่งผ่อนให้ปวดหัวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะยังอยากได้คอนโดอยู่ก็อาจจะแบ่งเงินมาดาวบ้านดาวคอนโดส่วนหนึ่งแล้วก็ดาวรถส่วนหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยเงินเดือนเนี่ยเขาบอกว่าโกรธของเงินเดือนประมาณ 4-5% นะครับวันที่ตัวเองไปถึงอีก4ปีข้างหน้าเงินเดือนประมาณ 30,000 ก็จะมีเงินเพิ่มมาอีกประมาณ 5,000
ก็อาจจะมีกำลังผ่อน
มีกำลังผ่อนเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี
้ครับ
นะฮะแล้วถ้ายังหารายได้จากอาชีพเสริมเพิ่มไปเรื่อยๆวันนึงอาจจะแบบเก่งขึ้นเปิดบริษัทตัวเอง
อ
ะไรแบบนี้มีลูกค้าพอสมควรเปิดบริษัทตัวเองรับของตัวเองเลยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่านี
้
นะฮะแต่อันนี้คือเนื่องจากว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยปัจจุบันก็เงิน 500,000 กับเงินที่เรามีรายได้ปัจจุบันเนี่ยมันมีจำกัดนึกออกมั้ยเราเลยต้องดูว่าไอ้เงินที่เรามีอยู่จำกัดเนี่ยเราจะไปทำอะไรก่อนหลังเพราะไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันเนื่องจากว่าทรัพยากรที่มีจำกัดนี่แหละ
ครับผม
ฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าวางแผนทางการเงินแบบเป็นระบบเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของการเกษียณเนี่ยผมมั่นใจว่าน้องเขาสามารถเกษียณได้อย่างที่เขาต้องการนะฮะแล้วก็สามารถที่จะถ้าไปทำอาชีพเสริมอย่างที่แนะนำไปเนี่ย
ครับ
เพราะว่ารายได้ยังน้อยไปนิดหนึ่งถ้าทำเพิ่มได้แล้วได้รายได้แบบนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาจะสามารถที่จะดาวบ้านดาวคอนโดดาวรถอะไรเงี้ยได้